Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Studio Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ky është edicion i lajmeve i orës 12:00. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës me anën e ligjit pritet të themelojë byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Rusia bombardon qytete në mbar Ukrainën, raportohet edhe për viktima. Turqia nis ofenziv të re kundër militantëve kurd në Irak. Për këto dhe materialet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sulmet e fundit ndaj pjesëtarëve të policisë të Kosovës në veri të Kosovës ishin sulme terroriste që kishin për qëllim të vrasin policë. Gjatë një prononcimi për media, sot Kurti tha se qeveria e Kosovës nuk do të ketë tolerancë për strukturat ilegale të Serbisë dhe krimit të organizuar.
Ne kemi dënuar ashpër këtë sulm, i cili ishte sulm terrorist, me qenëse me plumba, me granata, u gjuajtën pjesëtarët e policisë të cilët patën fat që në veturat e tyre psuan vetëm dëme materiale.
Ukraina dhe Rusia kanë dështuar të pajtohen për hapjen e korridoreve humanitare sot. Kjo është dita e dytë me radhë që korridoret e tilla që mundsojnë evakuimin e civilve nga zonat e luftës në Ukrainë nuk do të hapen, tha zëvendëskryeministja ukrainase Irina Verschuk. Për shkaqet e sigurisë ne kemi vendosur që sot të mos hapim korridore humanitare, tha Verschuk përmes një postimi në Telegram. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha se rrethimi i vazhdueshëm i qytetit port të Mariupolit në juglindjet e Ukrainës po pengon dhe ngadalëson forcat ruse në përparimin e tyre përpara një ofenzive të madhe të planifikuar në Ukrainën lindore. Rezistenca ukrainase ka testuar ashpër për forcat ruse dhe ka devijuar forcat dhe materialet duke ngadalësuar përparimin e Rusisë gjetkt, tha ministria e Mbrojtjes në përditësimin e rregullt lidhur me luftën në Ukrainë. Britania tha sot se komandantët rusë do të shqetësohen për kohën që të duhet për të marë qytetin ku ushtarët ukrainase ende po rezistojnë pavarësisht sulmeve intenzive ruse. Turqia ka nisur një ofenzivë të re ajrore dhe toksore kundër militantëve kurd në veri të Irakut, tha sot ministri i Mbrojtjes Hulusi Akar. Njësitë ushtarake dhe forcat speciale të mbështetura nga një numër i paspecifikuar i avionëve dhe helikopterëve janë përfshirë në ofenzivë kundër partisë së punëtorëve të Kurdistanit në rajonin Metina, Zap dhe Avashin në Basajn, që gjendet në veri të Irakut, tha Akar. Partia e punëtorëve të Kurdistanit konsiderohet organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kjo organizat po kryen një kryengritje kundër shtetit turk që prej vitit 1984. Turqia vazhdimisht kryen sulme në Irak, ku partia e punëtorëve të Kurdistanit ka baza dhe kampe trajnuese në rajonin Sinjar që gjendet në kufirin me Turqinë. Pilotët tan me sukses kanë goditur strehimore, shpella, tunele dhe depo të municionit që i përkasin organizatet terroriste, tha Akar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligj që ka për qëllim themelimin e byrës shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Aktualisht ky projekt ligj me kërkesë të partive opozitare është në Komisionin e Venecias. Sipas këtij projekt ligji do të verifikohet pasuria e paluajtshme për persona zyrtar, persona të ekspozuar politikisht, anëtarët e tyre të familjes dhe palë të treta. Nadia Ahmeti raporton me detajet e tjera.
Të gjithë zyrtarët publik mund të jenë subjekt i verifikimit të pasurisë nëse ekzistojnë dyshimet se ajo është fituar në mënyrë të kundërligjshme. Përveç këtyre, verifikimi dhe konfiskimi pasurisë pa luajtshme do bëhet edhe për anëtarët e familjes e tyre dhe palëve të treta, që nënkupton tek personat të cilët e dyshohet se është bart pasuria e zyrtarëve publik. E gjithë kjo mund të fillojë nëse themelohet e byroja shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Për krimin e kësaj byroje, nevojitet miratimi ligjit. Qeveria Kosovës në dhjetor të vitit 2021 ka miratuar projekt ligjin për krijimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Në muajin shkurt të këtij viti, ndërkaq është dërguar për miratim në Kuvendin e Kosovës. Në Kuvend nuk është hedhur në votim, pasi deputetë e partive opozitare kanë kërkuar që projekt ligjit të adresohet në Komisionin e Venecias. Ata nuk janë pajtuar që byroja të udhëhiqet vetëm nga një drejtar. Ata madje kanë shprehur shqetësimin se krijimi i byros është tendencë për krijim të institucioneve paralele gjyqësore. Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se projekt ligji është dërguar në Komisionin e Venecias për opinion. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu për mediat lokale në Kosovë ka thënë se në muajin qershor pritet që Komisioni i Venecias të japë një qendrim rreth projekt ligjit dhe më pas të dalë kuvend. Komisioni Evropian për Demokraci ndërmjet ligjit i njohur si Komisioni Venecias është një organ këshillues dhe jo obligativ mbi çështjet kushtetuese. Ky projekt i ligjit mund të zbatohet ndaj pasurisë fituar në mënyrë të pajustifikueshme nga persona të zyrtar, persona të ekspozuar politikisht, anëtarë të tyre të familjes dhe palët të treta. Ligji zbatohet ndaj pasurisë pajustifikueshme të fituar nga data 17 shkurt 2008 dhe brenda 10 viteve nga momenti kur zyrtarët publik pushojnë se ushtruari funksionin e tyre. Personat e ekspozuar politikisht nënkupton personat fizik të huaj apo vendor, të cilit janë ose kanë qenë të ngarkuar me funksionet të larta publike. Byroja ka kompetenca dhe përgjegjësi për të zhvilluar procedurën e verifikimit të pasurisë dhe parashtron propozimin për konfiskim të pasurisë në gjykatë. Byroja udhëhiqet nga drejtori i përgjithshëm që votohet nga Kuvendi i Kosovës. Ministri i Drejtësisë Albulina Haxhiu ka thënë se askush nuk duhet të friksohet nga ky projekt ligj.
Një zyrtar nuk mundet me justifiku pasurinë që ka, atëherë institucioni i specializuar i kërkon konfiskimin gjykatës, dhe që gjykata është autoriteti i cili ka të drejtën për me konfisku pasurinë e dikujt.
Në anën tjetër, Instituti Kosovës për Drejtësi vlerëson se qëllimi i projektit ligjit është legjitim, por në disa aspekte nuk respekton kushtetutën e Republikës së Kosovës. Jeton Hasani, hulumtues i lartë në këtë institut, vlerëson se projekti ligji përmban temeta të caktuara në aspektin juridik. Ai përmend disa nga aspektet kryesore problematike të projektit ligjit në kuptimin juridik, duke filluar nga zgjedhja drejtorit të përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E frymzuar nga familia e saj dhe trashëgimia familjare, Umra Menekshe po ua mëson gjuhën romëve fëmijëve të këtij komuniteti në Prizren. Duke qenë e vetme në këtë rol, ajo thot se për këtë gjuhë duhet të ketë më shumë orë mësimore dhe më shumë mësues në gjithë Kosovën. Dorontina Baliu ka përgatitur rubriken në vazhdim.
Na si fëmijë të komunitetit rom, të cilat jetojnë në një rreth cilën folim ma shumë gjuhën rome, jemi të fillun gara 0-1 për para komuniteteve tjera, për arsye që